The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'infama floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Yes. Estas la tempo por sendo en Esperanto, ĉa estas la unua posttagmeze lundo, la 10 de majo 2012. Vi ritrovos la nun kutimajn elsendantojn.
Saluton de Matt, kaj kun mi estas?
Francisca, saluton. Nun, ni eniras tiun periodon de paŝon post paŝo eliro el la trud-izoliĝo. Ne facilas ĝin plani tute racie. Exemple en Francujo, nun eblas iri en parkojn, uzi publikajn transportilojn, sed ne iri al la plaĝo. No, Lundon, la 11 de majo, bretonoj manifestaciis kontraŭ tiu registara al ili ne komprenebla decido, kaj ili kuniĝis ĝuste sur la plaĝo je tagmezo. Multaj homoj pene eltenis la vivkondiĉojn de la domrestado. La Universitato Monash en Melbourne esploras la influon de la coronavirusa periodo sur la dormo. Kelkaj homoj pli bone dormas, ĉar ili ne plu bezonas elitiĝi frue, ne sentas tiom da streso. Aliaj, male, ne povas dormi, ĉar ili perdis sian laboron, nun havas financajn problemojn, sed neniun solvon, kaj en multaj kazoj neniun helpon. La pandemio sekvis la fajrojn aŭ la inundojn de tro proksime. Al kiu kategorio vi apartenas, Matt? Ĉu vi nun pli bone dormas aŭ male restas veka dum la nokto?
Mi sufiĉe bone dormas, dankon. Francisca, ĉu vi povas nun rakonti al ni iom pri la eroj, kiujn vi preparis por ni hodiaŭ?
La coronaviruso ekkonsciigis nin pri la mankoj de nia socio. En Le Monde Diplomatique, la franca ĵurnalisto Serge Halimi tion montras en artikolo titolita Infanoj ni ĉiuj, kion tradukis Wilhelmo Lutermann. En la tiel nomataj okcidentaj landoj antaŭ la pandemio, la flegistoj kaj flegistinoj protestis kaj strikis pro siaj laborkondiĉoj, malaltaj salajroj kaj tro granda ŝarĝo da laboro kaj respondeco. Pro la ekonomia sistemo elektita de niaj registaroj, kies celo estas profito. Fresha Maro en sia bulteno La Varma Espero informas pri la eltrovoj en Ĉinujo en artikolo Malsanuleja roboto. Ĉu la solvo? Pavel Nešvil el Ĉeĥio sendis la informilon, monata gazeto de handikapuloj. Publikigita en ĝi estas la historio de la tradicia fabrikado de horizontalaj kaj vertikalaj pianoj. Historio de la familio Petrov, tradukita de Jarmila Riznarova. La bulteno donas ligon al serio da tekstoj de famkonata blinda esperantisto Rudolf Krasna. Ni aŭdos la tekston La blinduloj parolas pri koloroj legata de Vladimir Turk.
Dankon, Franciska. Mi ankaŭ preparis kelkajn artikolojn. Mi havas du hodiaŭ. La unua estas el la revuo Monato. La artikolo nomiĝas Virinoj kontraŭ militoj kaj torturoj, kaj ĝin verkis Françoise Zawadi. La dua artikolo estas el la retejo Esperanta Retradio. Ĝin verkis Anton Oberdorfer. Kai ginomijas consumo de YouTube ca televido ce infanoi. Ni ancau auscultos quelcain cantoin hodiau compreneble. La unua estos el la grupo Sepa Assorti, el la compact disco Esperanto. Ni ancau auscultos canton de Merlin, el la compact disco Por la Mondo. Ni ancau auscultos canton de Cristina Casella, cae laste ni auscultos canton de Core, la compactisco Kia Viv. Cial ni ne comenzu cun canto. Ni nun auscultos la canton Teo cae Amo de la gruppo Sepa Assorti, la compactisco Esperanto. Estis la canto Teo cae Amo della gruppo Sepa Assorti e la compactisco Esperanto.
Serge Halimi, li estas giornalisto en Francujo, li laboras por Le Monde Diplomatique jam de multa jaroj. Lia patrino estas Giselle Halimi, konata advokato kiu defendis tiel nomatajn teroristojn algeriajn kaj eŭskajn. Do, jen la ideo de Serge Halimi. Infanoj ni ĉiuj. Tradukis Vilhelmo Lutermann. Refoje ilia mondo rompiĝis. Kaj ĝin rompis ne ni. Aktuale oni elvokas la ekonomian kaj socialan programon de la Nacia Konsilantaro de la Rezistado. La konkeron de sindikataj rajtoj kaj la grandajn laborojn de la New Deal. Sed multaj francaj rezistuloj konservis siajn armilojn, kaj sustrate popolo atendis la belan elturniĝon de la rezistado al la revolucio. Cetere, tiu estis ankaŭ la slogano de tiama gazeto kiu nomiĝis Komba, batalo. Franklin Roosevelt, siavice, sciis komprenigi al parto de la usonaj mastroj ke la laboristaj ribeloj kaj la sociala haoso povas forbalai ilian adoratan kapitalismon. Ili devis do adaptiĝi. Hodiaŭ nenio tia. Baritaj, infanigitaj, same indignante kiel terurigataj de la senĉesaj informadoj, la loĝantaroj fariĝis spektantoj, pasivaj, neniigitaj. Pro la forto de la aferoj, la stratoj estas malplenaj. Jam estas nek flavvestuloj en Francujo, nek Hirak en Alĝerio, nek manifestacioj en Beiruto aŭ Barcelono. Kvaza infano, timigita de la grumblado de la fulmotondro, ĉiu atendas ekscii la sorton, kiun la potenco al li preparas. Ĉar la malsanulejoj estas ĝi, la maskoj, la testoj estas ĝi, la monhelpoj, kiuj ebligas elteni ankoraŭ kelkajn pliajn tagojn, estas ĝi, la rajtoj aŭ malpermeso eliri, kiu, kiel, kiam, kun kiu, estas daŭre ĝi. La potenculo havas ĉiujn potencojn. Kuracisto kaj mastro estas ankaŭ nia juĝisto pri aplikado de puno, kiu decidas pri la daŭro same kiel pri la severo de nia bariĝo. Kial do miri, ke 37 milionoj da francoj, rekordo, duoble la spektantaro de piedpilka mondĉampioneco, aŭskultis la prezidenton de la Republiko la 13 de aprilo, kiam li esprimis sin sur 11 televidoj samtempe. Kion alian ili poventus fari tiun vesperon? La vertigo kreskas pro la fakto ke tiu potenco ne scias kien ĝi iras. Ĝiaj decidoj estas minacaj, eĉ kiam ili estas kontraŭdiraj. Ĉu maskoj? Ili servas al nenio. Tiu certas tiom longe, kiom oni ne havas ilin. Ili fariĝis utilaj, do eble povas savi vivojn, ekde kiam oni disponis pri ili. La socia distanco trudiĝas, klare, sed la sekurec distanco kreskas 20%, kiam Franco iras al Belgujo aŭ transiras Rejnon, kaj ĝi duobliĝas se li sukcesas transiri Atlantikon. Fine, oni baldaŭ diros, kiu aĝo kaj kia korpa dikeco permesas eliri el la hejmo. Prefere antaŭe estis maljuna kaj dika ol hodiaŭ pliaĝulo kaj grandpeza. La unuaj estis almenaŭ liberaj je siaj paŝoj. Oni ekscios ankaŭ, kial la lernejanoj ĉesis esti kontaĝaj por instruistoj, kiuj proksimas al pensiĝo, al kiuj oni tamen daŭre konsilas konservi distancon disde siaj genepoj. Iun tagon ni refariĝos plenkreskuloj, kapablaj kompreni kaj trudi aliajn decidojn, inkluzive ekonomiajn kaj sociajn. En la momento ni ricevas la batojn sen povi ilin redoni. Ni parolas en malplenon, kaj tion ni scias. Pro tio, tiu glueca etoso, tiu ne uzata kolero. Barelo de pulvo meze de ĉambro, kaj kiu atendas sian alumeton. Post la infaneco, la aĝo de petolemo. Tion skribis Serge Halimi. La artikolo aperis en Le Monde Diplomatique, kaj Wilhelmo Lutermann tradukis ĝin al Esperanto. Do, kio okazos? Ĉu vere estos malfacilajn tempojn kaj perfortojn? Ni vidos.
Jes, vi pravas, Francisca, ni vidos, certe. Nun mi legos mian unuan articolon, gi estas la revuo Monato, kai gi nomigas virinoi contrao militoi kai torturoi. Dum longa tempo, africai virinoi estis victimoi de maliustezzo. Iliai edzoi consideris ilin laboriloi, kiui devas fari camparain laboroin, serci cae producti nutrajoin, cae occupigi pri mult nombra infanoi. Virinoi contraste al aliai fratoi ne raitis eniri lerneioin. Felice jen ca jen levigas vocioi, kiui postulas egaletson por ambau sexoi. La viroi comenzas compreni che virinoi povas contribui alla progresso della lando. Nun, filinoi raitas lerni sam kiel filoi. Virinoi sidas en oficeoi kai faras tion kio antaue estis malfacila por virinoi. Ili decidas per la estontezzo de la lando. Finfine, oni comprenis che clerigi virinon estas clerigi la tutan socion, kai che la progresso de la lando dependas de la clerig nivelo de la patrinoi. Ni afrakaninoi multe dankas al unuiĝintaj nacioj, kiuj en 1977 deklaris la 8 de marto virina tago. Tio signifas, ke ni, virinoj, devas nin konsideri egalaj al viroj, kaj la egaleco inkluzivas seksegalecon. Mi estas patrino vivanta en Norda Kivuo, en Demokratia Respubliko Kongo, kie virinoi daure suferas pro militoi. La interetnai malamoi, la subitai miscomprenoi inter fratoi, kiui tamen dum jaroi cune vivis, condukis al ciu tagai bataloi en Congo, Burundo, Ruando, kai Ugando, situantai circa la grandai lagoi de Africo. Anstatau zorgi pri la bonstato de siai landoi, anstatau pensi pri la estontezzo de siai gefiloi, la viroi perdas tempon pensante kiel malkunigi tion kio estis kuna. Ni virinoi ne konsentas pri iliaj vidpunktoj, ĉar ĝuste ni estas viktimoj. Ĉu vi povas imagi kiom da virinoj oni perfortis ekde la komenco de la milito? La malamiko de ĉiu progreso estas malsekureco. Ni, virinoj el evolulandoj, diras ne al sex perfortoi, ca yes, al plu construado de lerneioi por batali contra unescio, yes al partopreno en ciui decidoi, ciui concernas la estontezon de niai landoi. Per tiu ci texto gia autoro partoprenas en la concurso premio Paul Gubbins por nova giornalisma talento. Tiu articolo, kiel mi jam diris, aperis en la revuo Monato, kaj ĝin verkis Françoise Zawadi, kortuŝa artikolo, mi povus diri, pro ĝia enhavo. Dankon al Françoise. Nun ni aŭskultos alian kanton. La sekva kanto estas de Merlin, el la kompaktdisko Por la Mondo, kaj ĝi nomiĝas Por la Mondo. Ni aŭskultu.
Estas alveninta la horo. Por fin mi sentina en milito. Estas alvenita la coro.
por audi le infano al 40. Estas alveninta la coro, por conillo en sama de alo. Estas alveninta la coro, por voti por la realo. Estas alveninta la coro, por trovi que ogni credas. Estas alveninta la coro, por respecti nova nascidio. Estas alveninta la coro, por racumi amatai amicoi. Estas alveninta la coro, por amici in malamicoi. Estas alveninta la coro, por la grande fina shangio. Estas alveninta la coro, ciuine por la mondo. Estas alveninta la coro, por la nova mondo naschigio. Nenia milito, nenia alarmo, nenia malamo, nenia egoismo, nenia indifferentezzo. Estas lavoro de ciui, ni por la mondo. Estas lavoro de ciui, ni por la mondo. Estas alveninta lavoro. Estas alveninta lavoro. Estas alveninta lavoro, de ciui, ni por la mondo.
Estis la canto Por la mondo de Merlin e la compactisco Por la mondo kai vicivi iam certe reconas cin el nia programa en conduco. Francisca, vi nun havas informon por ni el Cinujo, bon vole racconto al ni pli.
Jen solvo en Cinujo pri la manco de flegistoi kai flegistinoi. Informas nin Fresh Amaro en la revuo Varma Espero, kaj la titolo de la artikolo estas Malsanuleja Roboto. En la kvina de marto 2012, roboto komencis labori en la malsanulejo Lysenchan de la urbo Wuhan en Ĉinio. La roboto povas libere turniĝi kai movici antauen au malantauen, kai mem stare plenumas siain farendajoin, kiel mal infectado, kai transportado de curatsai materialoi. Ci faciligas la laboron de curatsistoi kai flegistoi, kai malaltigas la riskon de infecticio. La roboto estas farita en la urbo Shenzhen, speciale por tiu mal sanuleio. Gi povas funcciadi dum 8 horoi post unu foia chargado. Portante mal infectan scatolon, la roboto povas mal infecti apartigitain areoin per mal infectaj spruzza tecnico, cae povas anco memstare giustigi la spruzzilon lau malsamai cel obiectoi. La roboto ciutage malinfectas du foie la malsanuleion, cae capablas malinfecti aeron de 120 quadratai metroi en nur unu minuto, quiu povas anstataui la laboron de gvar profesiae malinfectistoi. Crome, la roboto anca estas transportisto, kiu povas rapide transporti kuraciloin kai aparatoin. Gi ankaŭ havas aliajn funkciojn, kiel voĉe anonci kai memstare identigi homojn. Tion skribis Fresh Amaro en la bulteno Varma Espero. Do, certe tio estas solvo por ke la laboro estu bone farita. Sed kio pri la homoj? Ĉu baldaŭ oni povos ripozi dum robotoj laboras por ni? Kaj de kie venos la enspezoj? Tio estos grandaj ŝanĝoj en nia socio.
Jes, vi pravas, Francisco, tio estas ja grandaj ŝanĝoj kaj ege bonaj demandoj pri la estonteco. Nun mi legos artikolon el la retejo Esperanta Retradio. La artikolo nomiĝas Konsumo de YouTube kaj televido ĉe infanoj. Se infanoj pasigas pli da tempo antaŭ ekrano ol alifoje, oni atentu kion kaj kun kiu ili spektas. Metastudaĵo montras. Tro da pasiva konsumo ja estas malfavora por la disvolvo de la lingvaj kapabloj. Sed se aliflanke estas konsumataj instruaj enhavoj, aŭ se plenkreskuloj kunspektas, tiam la infanoj povas eĉ profiti. Se dum la kronvirusa krizo la homoj estis devigataj resti hejme dum pluraj semajnoj, tio trafis precipe la infanojn, kiuj ja bezonas pli da moviĝo kaj la sociajn kontaktojn ekster la domo. Malgrandaj infanoj tiel ofte rapide enuiĝas, kaj en tiu situacio, pli ofte ol kutime, la gepatroj permesas al ili sidi antaŭ ekrano, por ke televidaj programoj, YouTube-aj filmetoj kaj tiel plu stopu la truojn de la tempo pasigo. Tion konfirmas analizoj, kiuj konstatas, ke ekde la komenco de la enfermiĝo pro la krizo, la homoj ĝenerale konsumis pli da televido aŭ pli da elsendofluaj servoj, kiel ekzemple Netflix. La gepatroj ja konscias, ke tio povas esti problemeca. Ankaŭ ekster krizaj tempoj la konsumo de tiaj rimedoj ĉiam estis temo en la debato pri edukado. Tio eĉ pli akriĝis pro la kreskanta disvastiĝo de la novaj ciferecaj rimedoj. Laŭdire, la pasiva konsumo blokas aŭ prokrastas lern- kaj evolueblecojn. Precipe laŭ tio suferas la akiro de lingvo. Se okazas malpli da komunika interŝanĝo kun plenkreskuloj kaj kun samaĝuloj, opinias ekspertoj. Tio laŭ ili povas havi vastajn konsekvencojn, ekzemple por la sukceso en lernejo kaj profesio. Esploristoj de la Universitato de Calgary en Kanado por metastudo sistemece traserĉis la fakan literaturon. Fine en la analizon influis la datumoj el 42 unuopaj studaĵoj kun entute 18,905 partoprenintoj. La plej malnovaj datumoj devenas el la 1970-aj jaroj, la plej novaj el la pasinta jaro. Plej multaj datumoj baziĝas sur enketiloj. Kaj fakte plej multaj studaĵoj trovis negativan kuntekston inter antaŭekrana tempo kaj disvolviĝo de lingvaj kapabloj. Tio estas. Ju pli longe infano sidas antaŭ ekrano, des pli signife ĝi postrestas en la lingvaj kapabloj. La efekto laŭ tio ja ne estas tre granda, sed tamen signifa, do ankaŭ je la nivelo de la tuta socio. La rezultoj krome substrekas, ke tiu distra tempopasigo ne taŭgas precipe por tre etaj infanoj sub 18 monatoj, skribas la aŭtoroj. Ju pli malfrue la idaro komencas konsumi surekranajn distraĵojn, des pli bone estas, akcentas la sciencistoj. Studoj, kiuj aliflanke okupiĝis ankaŭ kun la enhavoj kaj la cirkonstancoj de la konsumo, montris iom pli diferencan bildon. Se la geknaboj spektis precipe instruajn kaj pedagogie valorajn programojn, tiam almenaŭ la pli aĝaj infanoj havis el statistica vido ec avantagion en la disvolvigio de la lingvae capabloi. La sama validas por infanoi qui sidas cefe cune cun la gepatroi au cun aliae plencresculoi antau ecrano. Precipe knaboi shaine profitas el tio. Versaine tion causas la croma comunicado quiu pli ofte ocasas ce comuna spectado. Plencresculoi supposeble ancau helpas compreni programon cae giuste enordigigin mense. Crome la infanoi in tiu caso certe spectas agio congruan programon. Compreneble da la disvolvigio de la lingvae capabloi dependas de multae aliae factorei, accentas la autorei. Al tio appartenas exemple la socioeconomia fono, sed ancau la comunica interchangio cun la gepatroi. Iu pli multe ili parolas cun siai infanoi, des pli bone estas. Giuste tiu recta comunicado ofte farigas victimo de la ecrano. La passiva spectado ancau fortenas lautio la infanoin de multae aliae aferoi. Exemple, de movigio, legado, desegnado, au ludado, ec plei bona televida programo ne povas anstataui tiuin activezoin. Pro tio, tempa limigo de la spectado ciu case havas senson, diras la studajo. Plei multai usatai datumoi cetere rilatas al tradizia televida spectado au al televidezza consumo ce computilo. La hodiau en la ciutago cie aperanta compufono en plei multai studajoi ancora ne ludis rolon. La rolo de tiui apparatoi por la disvolvigio de lingvae capabloi urge devas esti esplorata. Tiu articolo aperis en la retejo Esperanta Retradio, kaj gin verkis Anton Oberdorfer. Tio estis, kaj daure estas ja ege grava temo por ni, kaj por niaj familioj, ĉu ne?
Do nun ni auskultu Cristina Castella, kiu kantas por ni en Esperanto, unu el la famaj kantoj de la albumo Hello de Adele Cover. Ŝi havis la ideon enmeti tiujn kantojn en YouTube por konatigi Esperanton. Do, ni aŭskultu ŝin.
Mi demandis min ĉu posti longe ne renkontu nin por forgesi kion ajn laŭdire el tempo nin kuracas jes tiel mi plu malsanas alo ĉu vi aŭdas min min revigas nun Kalifornio per tio kio ni estis kiam ni unis kaj liberis kiel ni fartis mi forgesis antaŭ la mondis falis kiel malsamaj estas jam ni du kiom distancas ni Privi mi cutine ma paroli pri mi longe mi vedas mi esperas che ciò bonas ju vilasi siam la urbo chi e nio iamo casas ne mi esperas che por ambonia finisas la vera.
Cristina Casella cantis canton de la albumo Hello de Adele Cover. Mi esperas que vi ŝatis la canton. Ĝi estis ŝatata de multaj homoj kiu ne konas Esperanton kaj kiu malkovris la lingvon pere de la kantoj de Cristina Casella. Noni iom da historio tra la familio Petrov. La historio de tiu familio aperis en la gazeto Informilo, la monata gazeto de handicapuloj esperantistoj de Ĉeĥio. La tuta titolo estas tradicia fabriko de horizontalaj kai verticalai pianoi. La pra avo de ingeniero Jan Antonin Petrov, la dua el nao infanoi de la lignagisto Jan Petrov, lernis por esti lignagisto en la eta corta laboreio de la domo post la catedralo de la Santa Spirito. La frato de lia patrino productis en Vieno novajon gudantan artajon, belan meblo forte pianon, kiu farigis moda evento. Antonin restis ĉe sia onklo en Vieno 7 jarojn. Poste li lernis ĉe pluaj produktistoj de pianoj. En la jaro 1864 li revenis al Hradec Kralove kaj kiel slavo kaj patrioto, gvidis sin per la penso, mi construos ĉeĥajn pianojn por la monaĥio, kaj ili devas havi molan, slavan, romantikan tonon, ne la malmolan, draŝan tonon de la germanaj produktantoj. La unua piano estis preta en la jaro 1864. Kai successe estis vendita al iu burĝa familio. La fondinto Antonin mortis en la jaro 1900 ca la iuna heredinto, la plei iuna filo Vladimir, devis solvi sian ec gepatran negocon cae zorgoin concernain la patrinon cae gefratoin. Tamen, dum la tempo, cio successe solvigis, cae Vladimir, cun siai laboristoi, productis pluain pianoin ciun oni postuladis. Antonin exigis cun sia fiancino, si alportis alla entrepreno sian doton cae comensis esti procuristino de la firmao. Cune, ili accetis taugain parceloin por la domo cae manufacturo por la familio, ciun poste creis anca tri filoi cae tri filinoi. En tiu tempo, estis granda intereso pri pianoi. Antonin, sub premo de mendoi, comensas producti pluan modernan music apparaton, harmoniumon. La pra avo bone zorgis pri la bona famo de siai productoi cae de la familio, cae ciui tri filoi tion possegvis. Ili ellernis en la fabrico ce la patro, cae poste ili iris collecti spertoin ce aliai europai fabricistoi de pianoi. Tion oni tiam normale practicis, cae per tio esis fixitai inter concurrensai amicetsai rilatoi. Inter la iaroi 1890 cae 1900, nia imperiestro, la ceha regio František Josef la unua, ofte visitadis diversain expositioin, same anca tiun de nia Petrov. Anta la fino de unu expositio, venis la dejora fac officisto che la mosto imperiestro consentas doni al Petrov la titolon corta fabricisto de pianoi cae imperiestra secreta consilanto. Sed dauris pluain hoc jaron, gis li ricevis la titolon, pos pago de 1000 orain moneroin. Antonin Petrov pli multigas fabricadon de verticalai pianoi, quiu iam en malgrandai logeioi ne prenas tion da loco. Li modernigis la laboron. Dum la unua mondmilito estis la laboro limigita, sed post la milito la tri fratoi cun posedantoi de nove cun laboris cae productis horizontalain ca verticalain pianoin, harmoniumoin, pli grandigis la negozon ne nur en Europo, sed al Sud-Americo, Sud-Africo, Japanio cae Australio. En la fabrico laboris prescao 350 homoi. Ili vendis cae productis iare gis 2800 instrumentoi. La fabrico estis tute memstara. Gi inventis novain modeloin de fortepianoi, pianetoi cae harmoniumoi. Cae venis conjunturo pluain militai iaroi de 1939-1920, ciam la plimulto de la laborantoi estis sendita en Germanujon po devigai labor occupoi. Pianoin en negranda quanto oni vendadas plu. Anta la milito estis interconsentite en la iuna generatio de Petrov che ciu el la tri cun posedantoi sendos unu filon quiu el lernos construi pianoin che post fin lerno en la Commerz Academio tiu iris en la mondon en lingvain lerneioin cae en reciprocan meti instruadon ce estontai cun posedantoi. Post la fino de la milito en 1940, de nove crescas la productado cae negozo. Sed subite, cio estis alia, venis comunisma regimo en februaro 1948. La maliunae cun posedantoi ca la iuna generatio estis elpelitai el la fabrico. deprenitai estis iliai raitoi, cae havajo, cae kiel clas malamicoi, ili estis malliberigitai. Ecch iliai infanoi ne povis studi, povis nur lerni iam metion. Pos la jaro 1989 okazis senstatigado, do reprivatigado. Fine, la juna generazio povis instruigi kio esas piano pri la maniero comuniki kun homoj, lerni lingvojn kaj negocon kaj entute scis cion kio esas bezonata por entreprenado de internacia firmao, kaj ankaŭ persone ekkoni ĉeĥajn kaj internaciajn pianistojn. Tio estis la historio de la familio Petrov kaj la fabrikado de pianoj, tradukita de Jarmila Riznarova. La teksto aperis en Informilo, monata gazeto de handikapuloj de esperantistoj de Ĉeĥio, kaj la gazeto estas sendita de Pavel Neŝvil. Estas interese kompreni tra la historio de tiu familio la spiriton kun kiu oni laboris en la antaŭaj jarcentoj: amikecaj rilatoj, konkurenco kaj amikeco kune. Hodiaŭ ne estas tiel, ĉu? La homaj rilatoj estis tre gravaj. Ankaŭ la influo de la okazaĵoj en la lando sur la persona vivo estas interesa. Kaj en la nuna periodo de trudita dom restado, la virtuala vivo antaŭas la realan vivon. Ĉu ankaŭ por muziko komputilo anstaŭos pianojn? En la sama gazeto estas ligo al la registraĵoj de la tekstoj de fama blinda esperantisto de Ĉeĥio, Rudolf Krachtnar, legitaj de Vladimir Turk. Do hodiaŭ ni aŭskultos la tekston. La blinduloj parolas pri koloroj.
La blindulo parolas pri koloroj. Eblas, ke ankaŭ iu el vi havis en sia amuzo libro la gajo plenan rimaĵon pri senpiedulo, grimp atinganta la arbopinton, kaj pri la senmanulo, ĵet vundiganta lin. Eblas, ke ankaŭ vi rememoras, kiel gi placis al ni, kaj kiel multe ni ridis pri gi. Eblas, ke tiam inter ni trovigis ancau io, kiu havis senpiedan patron au senmanan fraton, kaj kiu ne ridis. Sed lian silenton ni ridantai ne audis. Tiu rimajo jam delonge perdis sian spritecon. La senmanuloj hodiaŭ jam scipovas skribi per plume kaj per maŝine helpe de siaj piedoj, kaj ili eble eĉ povus ĵeti ŝtonetojn. Eble eĉ la senpieduloj povas helpe de manoj kaj de piedprotezoj arbo grimpi. Ni jam kapablas venki la korpajn difektojn, ĉar ni scias, ke la unuopaj organoj estas nur instrumentoj de io pli alta. Eble de la volo, eble de la animo, laŭ via plaĉo. Kaj tio pli alta restas en la homo eĉ tiam, kiam la maŝino forŝiras ambaŭ liajn manojn, aŭ kiam formortas la vidnervoj de ambaŭ liaj okuloj. La surdmutuloj uzas parolon, kies sonojn ili neniam aŭdis, kaj la blinduloj devas kompromisi pri ekzistado de koloroj, kiujn ili neniam vidis. La coloroi signifas por nia vivo pli ol nura optika perceptajo. Ili vekas en ni tiom da afektoj kaj asociajoj, ke ili samtempe fariĝas fenomenoj psikologiaj. Kaj tiu psikologia flanko de coloroi estas alirebla ankaŭ por ni, blinduloj. Jen, ruĝaj revoluciaj flagoj, ruĝa brilo de incendio, ruĝa sango, ruĝaj diantoj ornamantaj la laboristojn dum la festoj okaze de la unua de majo, ruĝaj rozoj de arda amkonfeso. Ĉu vere necesas ankoraŭ la optika percepto por kompreni la karakteron de la ruĝa koloro? Aŭ la blanko de la vestaĵo de florknabinoj, de fresh falinta neĝo, la blanco de pure la vita tolajo, la nigro de funebrai flagoi, de malumo, de malpurai manoi, la rose coloro de rosoi, de milda vesper rugio dum quieta atmosfero de somera sun subiro, la coloro de la vestajoi de princidinoi cae feinoi en fabeloi. Oh, ne! Ne moku pri blindulo parolanta pri coloroi, char vi ancau ne mokas pri homo, kiu parolas pri tuberculoso, quancam li neniam vidis la tuberculosan bacilon. Oh, kiel ofte ancau vi estas blinduloi parolantai pri coloroi, quancam vi posedas ne nur oculoin, sed ancau microscopoin kai telescopoin. Por blindai infanoi estas la coloroi ofte malfacila problemo, kiun ili vane klopodas solvi helpe de palpsento kaj flarsento, kaj al kiu ili tre ofte preferus sin dorse turni. Malbonaj spertoj kun bruna ŝuo koloro uzita por nigraj ŝuoj kaj kun unu ŝtrumpo hela kaj la alia malhela, baldaŭ instruas ilin, che nenion el la mondo de vidantoi oni povas senpune mal observi, des malpli la legioin pri harmonio de coloroi.
Ne facilas imagi kiel sentas, reagas, homoin kiui malsamas. Du dankon al Rudolf Krasnach por doni al ni tiun aliron al la mondo de blinduloj. La teksto estis legita de Vladimir Turk. Kaj se vi volas koni pli el tiuj interesaj tekstoj, la titolo de la serio estas Kun blanka bastono. Kaj per tiu titolo vi trovos en la reto.
Do ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Hodiaŭ, ĉu ne?
Jes, ni atingis la finon de la elsendo. Por kontakti nin, sendu mesaĝon je la adreso 3zozozo Esperanto ĉe gomel.com. Ĉu fizike ritrovi parencojn, amikojn, kolegojn, kaj ĝis la venonta semajno de Francisca.
Kaj ĝis de Matt, kaj la fina tago de hodiaŭ estas de la grupo Core, el la kompaktdisko Kia Viv, kaj la kanto nomiĝas Vivo Riske. Ĝis al ĉiuj!
Para fumar un poquillo, cariño hacia atrás. Thank you so much for listening to today's episode of Fair Comments. That was Queen with Bohemian Rhapsody. I hope you all enjoyed today's episode. If you missed out on any parts or want to re-listen again, make sure you check us out on Spotify. I will see you all next week. I'm your host, Demi Lynch. Take care, everyone.